Lue Johanneksen evankeliumin luvusta 14, jakeet 15-21. Jeesus sanoi, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käänny isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Täytyy kyllä sanoa, että siellä minulle tuli vähän orpo-olo. Onko tällainen tilanne ja tunne sinulle mistään tuttu? Sellainen, että tuli vähän orpo-olo. Tuntui, että nyt kyllä olen väärässä paikassa ja väärässä porukassa. Ei ollut yhtään semmoinen kotoinen olo eikä hyvä fiilis. Paremminkin semmoinen kiusaantunut ja vaivaantunut olo. Olen väärässä paikassa ja väärässä seurassa. Täältä pitäisi pian päästä pois kotiin tai omien kavereiden luokse. Miltähän Jeesuksen opetuslapsilta tuntui, kun heidän 3 vuoden raamattukoulunsa jälkeen kaikki olikin yhtäkkiä ohi? Jos meillä täällä kotisuomessa tänä keväänä normaalista poiketen on hyvin erilaiset koulujen kevätjuhlat, jos niitä on ollenkaan, ylioppilasjuhlat ja muut valmistumisjuhlat, niin kyllä tuolloin Pietarilla ja kumppaneilla juhlat jäivät kokonaan väliin. Mutta eri tavalla, mitä me ajattelemme, nimittäin kaikki oli todellakin kerralla lopussa. Mestari kuoli ja sen mukana meni kaikki. Ja varmasti oli vahva tunne siinä vaiheessa, että mitään ei jäänyt. Orpous hiipi puseron alle. Jäljellä oli pelokas, lukittujen ovien taakse linnoittautunut joukko, jolla ei ollut minkäänlaista visiota yhteisestä tai omankaan elämän tulevaisuudesta. Näinhän me tiedämme tapahtuneen Jeesuksen kuoleman jälkeen. Juuri näin, että he jäivät yksin orvoiksi. Tämän päivän evankeliumiteksti vie meidät kuitenkin aikaan vain muutama päivä ennen näitä kuvaamieni tapahtumia. Tässä Jeesus on vielä omiensa kanssa, mutta hän alkaa valmistaa nyt heitä tuohon tulevaan. Ja aika jännä, että hän nimenomaan sanoo siinä näin, että minä en jätä teitä orvoiksi. Jeesus tietää fyysisesti silmin nähtävällä tavalla pian jättävänsä omansa, mutta siltikään hän ei jätä heitä oman onnensa nojaan. Eli voidaan sanoa niinkin, että mestari on pois, eikä kuitenkaan ole pois. Jumalan toinen persoona, poika, oli tehnyt työnsä. Hän oli kuollut ja sovittanut maailman syntivelan. Se on sitten pian totta. Ja hänen tilalle astuu ikään kuin näyttämölle, jos nyt tuota kuvaa voitaisiin käyttää, Jumalan 3. persoona, pyhä henki. Eikä kuitenkaan, jälleen tämmöinen arkinen ilmaisu, ei kuitenkaan lainkaan samoihin saappaisiin. Jumalan toiminta nimittäin tässä maailmassa on meiltä paljolti ja loppuun asti salattu, mutta on hän meille sitä ilmoittanutkin sanassaan, riittävästi ja tarpeeksi raamatussa. Ja yksi keskeinen ilmoitus tässä Jumalan sanassa on meille se, että meidän näkökulmastamme nämä Jumalan persoonat toimivat ikään kuin eri tavoin. Heillä on ikään kuin omat tehtävänsä tässä Jumalan suuressa suunnitelmassa. Ja tarkoitan ihan tätä, että ei Pyhä Henki ollut ristillä, eikä Pyhä Henki jättänyt taakseen tyhjää hautaa, vaan Jeesus, vapahtaja, sen teki. Mutta nyt sitten, kun katsotaan jo sinne aikaan tämän jälkeen, niin Jeesuksen työ on valmis ja sitten on tämä Pyhän Hengen aika alkanut. Tuossahan sanottiin, että isän tahdon mukaan Jeesus rukoili Jumalaa ja Jumala antoi Pyhän Henkensä tähän maailmaan meidän keskellemme. Ajattele nyt tätä ja ihastu tähän ajatukseen, että Jumalan Pyhä Henki, itse Jumala, on täällä meidän keskellämme. Voi ihmettä kerrakseen. Voi ehkä tuntua orvolta, jos oikein kova urheilun ystävä ja kova penkkiurheilija eksyy vaikka klassisen musiikin kuoroharjoituksiin. Tai filateliste, siis postimerkkien kerääjä, eksyy jostain syystä hirviporukkaan. Ja eihän se mitään, jos kokee orpoutta, vierautta, sillä siitähän tuommoisesta tilanteesta pääsee, että kävelee porukasta pihalle. Ja sitten ihan toisaalta voihan joskus olla virkistävääkin ja itseään haastavaa mennä aivan vieraaseen ympäristöön ja vieraaseen porukkaan. Mutta sitten täysin eri asia on se, jos ja kun Jeesuksen opetuslapsi joskus joutuu kokemaan tätä vierautta ja orpoutta, vaikka työssään, harrastuksissaan, joissakin järjestövastuissa, hän joutuu keskusteluporukkaan, jossa solkenaan kerrotaan kaksimielisiä juttuja tai käytetään Jumalan tai paholaisen nimeä aivan muuhun kuin mihinkä ne ovat tarkoitetut. Jos tuolloin sinulle tulee tämmöinen orpo-olo, vierasolo, niin ole vain hyvilläsi, sillä se kertoo kyllä Pyhän Hengen työstä sinun sydämessäsi. Ja eikö niin, että viimeistään siinä vaiheessa siihen tulee kyllä havahtua siihen, että missä porukoissa minä kuljen ja viihdyn, jos tuollainen alkaa olla omalla kohdalleni jokapäiväinen juttu. Koko laaja psalmien kirja, siis tuo vanhan testamentin virsikirja, psalmit, alkavat ihan aluksi, nämä on ne ensimmäiset sanat. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei istu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa. Jeesus opetti, että tämä maailma ei tunne Pyhää Henkeä, koska, Jeesuksen sanoin, se ei näe häntä. Ja tässä tämä maailma tarkoittaa ihmisiä, jotka kääntävät selkänsä Jumalalle. Ja silloin, jos Jumala suljetaan elämästä ja tästä todellisuudesta pois, niin silloin voidaan uskoa ainoastaan näkyvään, siihen, mikä voidaan empiirisesti, kokeellisesti tai jotenkin muuten todistaa, eli voidaan uskoa vain tämmöiseen tieteen osoittamaan todellisuuteen. Ja siihen ei mahdu silloin sitten tuonpuoleinen todellisuus ja maailma ja elämä, eli Jumala ja hänen valtakuntansa. Ja tällaista orpoutta tämän maailman ja Jumalan valtakunnan välillä, tätä vierautta, sitä ei voida tässä mielessä millään tavoin silloittaa, rakentaa siltaa. Ainoa vaihtoehto on sitten tuossa tilanteessa vaihtaa joukkuetta, vaihtaa leiriä. Nimittäin se, joka rakentaa pelkästään tämän maailman, tämän näkyvän maailman ja sen aarteiden varaan, hän rakentaa hiekalle. Ja sen rakennuksen sortuminen tulee kerran olemaan suuri. Ainoa kestävä vaihtoehto tuossa tilanteessa on etsiä toinen perustus elämälle, kallioperustus, jolle voi rakentaa. Jeesus kuvaa tällaista viisasta rakentajaa sellaiseksi, joka kuulee Jeesuksen vapahtajan sanat ja toimii niiden mukaan. Entä oletko miettinyt, mä nyt vähän tällä tavalla sanon tämän kysymyksen, että mikä on Pyhän Hengen toimintasäde tai toiminta-aika? Muistan omasta nuoruudestani, meillä oli seurakunta nuorissa sellainen hyvä porukka aikoinaan ja tietysti monenlaista tehtiin ja keksittiin, niin nuorisotyöntekijän ohjeistus jossain vaiheessa oli meille tämmöinen hyvin konkreettinen. Hän nimittäin sanoi näin, että Pyhä Henki ei vaikuta illalla enää kello 22 jälkeen. Ilmeisesti tuo opetuksen pointti oli saada leirillä nuoret ajoissa nukkumaan. Ja kyllähän siinä ihan varmasti totta on ja hyvääkin. Ja voidaan sanoa näinkin, että Pyhä Henki ei myöskään tarvitse toimintansa lavastuksiin tunnelmallista iltahetkeä tai kynttilän valoa. Jumala antoi Pyhä Henkensä tähän maailmaan. Jeesukseen uskovalla on tässä maailmassa jatkuva ja maailman kaikkiin kolkkiin asti ulottuva turva. Jumalan Pyhä Henki on aina ja kaikkialla opettamassa, lohduttamassa, myös varoittamassa ja neuvomassa ja johdattamassa Jeesuksen laumaa ja Jeesuksen omia. Et missään etkä koskaan ole orpo etkä yksin, vaikka täysin yksi olisitkin. Sitten meidän on tärkeää huomata Jeesuksen lupaus. Ja nyt viittaan tuohon kysymykseni tuohon ajasta. Nimittäin Jumalan antaa Pyhän Henkensä olemaan meidän kanssamme ikuisesti. Siis Pyhä Henki on kanssamme aina. Tämä on vapahtajan lupaus. Hän toimii ikuisuuteen asti, siis koko tämän meidän elämämme ajan. Efesolaisille Paavali tästä samasta asiasta kirjoittaa näin. Jumalan Pyhä Henki on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli Pyhä Henki vie meidät tästä ajasta taivaan kotiin Jumalan luokse asti. Mutta ei vielä. Ei ihan vielä. Vielä vähän aikaa meidän täytyy odottaa. Kuluu vielä vähän aikaa, niin me taas näemme Jeesuksen, Jeesus tuossa opetti. Ja varmasti silloin näille hänen ensimmäisille omilleen opetuslapsille, apostoleille, tuo vähän aika viittasi Jeesuksen ylösnousemukseen. Eli Jeesus puhui nämä sanansa jäähyväispuheessa vähän ennen kuolemaansa. Hän oli kuoleva ja menevä pois, mutta hän nousisi kuolleista ja tulisi jälleen omiensa luokseen. Se kesti vain vähän aikaa. Aivan Raamatun viimeisiä sanoja ilmestyskirjan lopussa on Jeesuksen lupaus, totisesti minä tulen pian. Jeesus antoi kaikkien aikojen seuraajilleen tämän testamentin ja lupauksen, minä tulen pian. Ja tuosta päivästä Jeesus puhuu myös meidän tämän sunnuntain evankeliumitekstissä. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Viimeisenä päivänä meidän ei enää tarvitse kysyä mitään, vaan silloin kaikki on selvää. Ja sanon näinkin, että silloin ei enää tarvitse edes uskoakaan, koska silloin tämä usko on saanut muuttua jo näkemiseksi, kohtaamiseksi. Silloin kaikille on selvää, että Jeesus on Jumala. Hän ja isä ovat yhtä. Silloin me olemme Jeesuksessa, Jeesus on meissä. Se ei ole enää uskonvarainen asia, vaan se on totta ja näkyvää. Olemme perillä taivaan kodissa ja lopullisesti yhdessä. Kaikki me Jumalan orpolapset ympäri maailmaa ja kaikkien aikojen Jeesuksen opetuslapset koottuna yhteisen juhlapöydän ääreen. Mutta ei vielä. Ei ihan vielä. Vielä meidän uskomme katsoo tulevaan. Se odottaa ja luottaa tuon ajan pian koittavan. Ja tähän uskoon Pyhä Henki meidät vie ja johdattaa. Pyhä Henki opettaa meitä uskomaan ja turvautumaan juuri tähän ainoaan ja oikeaan Jeesukseen, syntien sovittajaan ja meidän vapahtajaan. Anna Pyhälle Hengelle mahdollisuus tähän. Suostu tähän Jumalan kouluun. Elää Jumalan sanan vaikutuspiirissä, sitä se yksinkertaisesti tarkoittaa. Ole siellä, missä Jumalan sanaa julistetaan ja luetaan, ja lue itse kotona. Pyhä henki on totuuden henki. Jumalan sana on kokonansa totuus. Ne ovat erottamattomat. Ja siksi paikka, missä pyhä henki on takuu varmasti töissä, on Jumalan pyhä sana, Raamattu. Ja meille tässä maailmassa usein orpoutta tunteville myös Jeesuksen jättämät pyhät sakramentit, kaste ja ehtoollinen. Niissä ja niiden kautta Jeesus opitaan tuntemaan ja häntä rakastamaan. Ja sitten vielä lopuksi. Jeesus sanoo tässä että, ja muuallakin, että pyhä henki on puolustaja kuin asianajaja. Ja me voitaisiin ajatella ihan näin, että hän on niin kuin asianajaja kahteen suuntaan. Ensinnäkin hän ikään kuin ajaa Jeesuksen asiaa. Eli pyhä henki osoittaa Jumalan käsittämättömän rakkauden meitä syntisiä ihmisiä kohtaan. Jumala hylkäsi oman poikansa saadakseen meidät omiksi lapsikseen. Ja tätä pyhä henki meille opettaa. Hän kirkastaa Jeesuksen ristin kuoleman kaikkien ihmisten elämää perinpohjaisesti mullistavan merkitykseen. Siinä on kaikki Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemisessa. Ja pyhä henki jatkaa tätä Jeesuksen hyvää työtä. Ei tuo siihen mitään uutta, ei ota pois, ei lisää siitä mitään, vaan Jeesuksen tavoin kertoo Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta meitä kohtaan. Hän on näin Jeesuksen asiana ja jatkaa sitä samaa työtä ja yhdessä he tekevät sitä. Ja sitten siihen toiseen suuntaan. Pyhä henki ajaa ikään kuin myös meidän asiaamme. Hän puolustaa meitä. Kun meidän sydän sanoo, että orpo minä olen tässä maailmassa ja orvoksi minä taidan jäädä, niin pyhä henki vakuuttaa muuta. Sinä olet Jumalan rakas lapsi. Jeesus on valmistanut sinulle taivaan kodin. Ja kun paholainen kiusaa, että et sinä mihinkään kelpaa, noin paha olet, niin silloin pyhä henki vakuuttaa meidän sydämellemme, että Jumala laski kaikki meidän synnit poikansa päälle. Ja sinä ja minä saamme olla rangaistuksesta vapaat. Sinä kuulut Jumalalle, rakkaalle taivaan isälle. Tähän varmaan uskoon ja luottamukseen me saamme jäädä. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme ja teemme sen apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.